Qərbdə İslamğa nisbətən bədbinlik.
Mehribon və rəhmli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Allohning habibi, aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. G'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men Vafonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda dekabr oyining o'rtasida Chexiya Respublikasida yig'ilish o'tkazish uchun Yevropa ekstremistik unchi partiyasining dasturi va Yevropada ifrotiy unchi partiyaning qudrat boshiga kelishining xatari haqida suhbatlashamiz. Chexiya Respublikasining o'ng qanot ekstremistlari hali davlatni qo'lga olmasdan o'zlarining islomga nisbatan bo'lgan badbinlik va islomdan qo'rqitish dasturlarini e'lon qilishdi. Ular birinchi navbatda Chexiya poytaxti Praga shahrida o'tkaziladigan yig'ilishda ishtirok etish uchun Yevropa unchi ekstremist rahbarlarini da'vat etishdi. Chexiya bevosita demokratiya va erkinlik partiyasining raisi Tomio Okamura tomonidan ushbu konferensiyani o'tkazish taklif etilgan. Chexiya Respublikasida o'tkazilgan parlament saylovlarida bu partiya parlamentda ikkinchi joyni egalladi. Fransiya Milliy fronti ekstremistik unchi partiyasining raisi Marine Le Pen, Gollandiya erkinlik ifrotiy unchi partiyasining raisi Gert Wilders, Italiya Shimol ittifoqi partiyasining raisi Matteo Salvini kabi islomga nisbatan badbinlikka ega bo'lgan va muhojiratga zid bo'lgan mashhur chehralar va Avstriya erkinlik ifrotiy unchi partiya maqomotlaridan bir necha kishi hamda Yevropa erkinligi va xalqlar siyosiy guruhining ayrim namoyandalari Yevropa ekstremistik unchi guruhlar konferensiyasida ishtirok etish uchun da'vat etilgan edilar. Chexiya Respublikasi bevosita demokratiya va erkinlik partiyasining raisi Tomio Okamuraning aytishicha, bu konferensiya Pragada dekabr oyining 15-16 kunlarida o'tkazilishi nazarga olingan edi. Ekstremist unchi partiyalar Yevropa mamlakatlarida oxirgi yillar davomida o'tkazilgan saylovlarda katta siyosiy muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishdi va Yevropa mamlakatlarining aksariyatida siyosiy munosabatlarni o'zgartirishdi. Yevropa davlatlarining moliyaviy bo'hron bilan yuzma-yuz bo'lishlari, Yevropaga qochqin muhojirlarning kirib kelishi va Yevropada terroristik tahdidlarning ortishi bois Yevropa mamlakatlarining aksariyatida islom va muhojirlarga zid bo'lgan ekstremistik guruhlarning nufuzlari kengayishi sababiga aylangan. Albatta, Yevropa davlatlari va ommaviy axborot vositalarining siyosatlari ham Yevropada ekstremistik unchi qanotning kengayishiga ko'mak bermoqda. Haqiqatan ham Yevropa o'rta unchi partiya o'zlarining ijtimoiy mavqelarini qo'ldan boy bermaslik uchun ekstremist unchi partiyalarning shiorlari va dasturlarini takror etishmoqda. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
عدالت خواهی،
حریت و ایمان صداست.
قدیمی و نو خران خراسان،
مهربان لیک دیاره مقدس مشهدن.
سیز بلن برگدر ایران رادیوسه،
خراسان مرد.
Dasturimiz davom etadi. Yevropada oxirgi bir necha yil davomida yuzaga kelgan siyosiy o'zgarishlardan keyin ekstremist unchi partiyalarga Yevropa xalqining qarashlari salbiy edi va yevropaliklar o'rta sulchi va unchi partiyalarning faoliyatlaridan o'z e'tirozlarini e'lon qilish uchun ifrotiy unchi partiyalarga ovoz berishardi. Shu sababdan ifrotiy unchi partiyalar ijtimoiy zaif mavqega ega edilar va ularning bir saylovdagi g'alabalari ikkinchi saylovda takrorlanmasdi. Endilikda bu vaziyat o'zgarib qolgan. O'rta sulchi va unchi partiyalar o'zlarining ijtimoiy mavqelarini qo'ldan boy berishgan va har bir saylovda ularning rekord qo'yishlari sobiqasi bo'lmagan darajada kam ro'yxatga olinadi. Chexiya Respublikasining parlament saylovlari bunga misol bo'la oladi. Islomga nisbatan badbinlikka ega bo'lgan va ifrotiy unchi partiyalar ushbu mamlakatda sobiqasi bo'lmagan tarzda g'alabani qo'lga kiritishlari Chexoslovakiyani ikki qism, ya'ni Chexiya va Slovakiyaga taqsimlash zamonidan boshlandi. Bundan keyin ham erkinlik ifrotiy unchi partiya Avstriya parlament saylovlarida 26% ovozni kasb etishi bilan sobiqasi bo'lmagan tarzda Avstriya parlamentida ikkinchi o'rinni egalladi. Avstriya xalq partiyasi bu saylovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan partiya unvonida koalitsion davlatni tashkil etish uchun faqat bitta variantga egadir va bu ham Erkinlik partiyasi bilan koalitsiya tashkil etish hisoblanadi. Avstriya sotsial-demokratik partiyasi xalq partiyasi bilan koalitsiya tashkil etishidan 10 yil o'tgach xalq partiyasi bilan koalitsiyada ishtirok etmasligini e'lon qildi. Avstriya va Chexiya respublikalarida ifrotiy unchi partiyalar davlat tizimiga kirish holatida qaror olishgan. Katta boshqa siyosiy o'zgarish bu Germaniyada ifrotiy unchi partiyalar e'tiborlarining kengayishi hisoblanadi. Germaniya uchun alternativa ifrotiy unchi partiya 24-sentyabr oyida o'tkazilgan saylovlarda 23% ovoz olishi bilan Germaniyaning Bundestag parlamentida 92 joyni o'zi uchun kasb etdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi marotaba ifrotgarchilikka moyillik zohir etadigan partiya Germaniya parlamentiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi marotaba Germaniyaning o'rta sulchi va unchi partiyalarining jami ovozlari 54% ni tashkil etdi. Milodiy 2017-yil Yevropa ekstremistik unchi partiyalarining muvaffaqiyat va g'alaba qozonish yili edi. Ular Yevropada siyosiy vaziyatni hamda Yevropa mamlakatlarida hokim bo'lgan ikki qutbli siyosiy fazoni o'zgartirishga muvaffaq bo'lishdi. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy turli buhronlar bilan Yevropaning yuzma-yuz bo'lishi Yevropa partiyalarini ham buhronlarga yuzma-yuz etgan. Yevropa o'rta unchi va sulchi partiyalarining dastur va shiorlari Yevropadagi buhronlarni hal etishga qodir emas. Shu sababdan ularning shior va dasturlari boshqa diqqat e'tiborni o'ziga jalb etmaydi. aziz tinglovchilar, G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.